το θέμα της γαστροεισοφαγικής πανιδρόμησης που μας ταλαιπωρεί όλους δυστυχώς και δεν ξέρω πώς την αποκτά κανείς, ποια είναι τα συμπτώματα ας πούμε που εμφανίζει κάποιος που πάσχει από αυτή και ταλαιπωρείται.
Ναι, να μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το θέμα, το οποίο είναι πράγματι συζητησμένο, δεν μας απασχολεί, δεν απασχολεί όλο τον κόσμο, αλλά περίπου το 40%.
Δεν είναι και λίγο.
Κάποια στιγμή είναι πάρα πολύ συνηθισμένη λοιπόν. Σε κάποια στιγμή της ζωής τους, το 40% των ανθρώπων θα έχουν τέτοια νοστήματα. Και πώς δημιουργείται? Να σκεφτούμε λίγο την ανατομία μας, ότι καταπίνουμε και το φαγητό μέσω του ισοφάγου κατεβαίνει και φτάνει στο στομάχι. Τα όρια ακριβώς που ενώνεται ο ισοφάγος με το στομάχι έχει ένα μηχανισμό βαλβιδικό, μια βαλβίδα εκεί, που δεν επιτρέπει την παλινδρόμηση, τα υγρά να γυρίζουν και οι στερέστροφες από το στομάχι προς τον ισοφάγο. Αλλά είναι μίας κατεύθυνσης. Επιτρέπει μόνο από πάνω προς τα κάτω τη δίωδο. Η αντίστροφη παλινδρόμηση γίνεται, αλλά πάρα πολύ σπάνια, και έτσι όλοι μας κάποια στιγμή στη ζωή μας έχουμε αισθανθεί αυτό το αίσθημα να γυρίζει λίγο φαγητό ή λίγο υγρό προς τα πίσω, προς τα αισθανόμαστε μέχρι και το στόμα μας. Όταν αυτό συμβαίνει μια φορά σε μήνα ή κάθε τρεις μήνες, αυτό είναι φυσιολογικό, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε ούτε φάρμακα ούτε να πάμε στον γιατρό. Όμως για κάποιους ανθρώπους είναι καθημερινό και πολλές φορές την ημέρα και με ένταμα ενοχλήματα. Τι είναι τα ενοχλήματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι συνήθως? Εκτός το αίσθημα της παλινδρόμησης έχουν καούρα, έτσι το μεταφράζουν συνήθως.
Ναι, ναι, όλοι το λέμε αυτό. Έχω μια καούρα, ναι.
Έχω μια καούρα, ναι. Αυτή η καούρα που είναι πίσω από το στέρνο. Εδώ όμως για να είμαστε διαχρήσιμοι για αυτούς που μας ακούνε, να μην παρατηρηθούν και μεταφράσουν κάθε καύσο, κάθε καούρα, κάθε πόνο που έχουν πίσω από το στέρνο, ό,τι οφείλεται σε παλινδρόμηση. Αυτό να μην το κάνουν, τη διάγνωση αυτή να μην τη βάζουν μόνοι τους, γιατί δυστυχώς τέτοιο σύμπτωμα έχουν και αυτοί που έχουν φανία νόσο. Κάποια σοβαρή νόσο λοιπόν που δεν πρέπει να παρασυρθούμε και να λέμε «Α, οφείλεται σε παλινδρόμηση». Ας βάλει ο γιατρός τη διάγνωση. Εκτός από την καούρα, μπορεί να έχουν με ναυτία, να κάνουν με τους, να αισθάνονται ότι πνίγονται τη νύχτα που κοιμούνται. Γιατί γυρίζει μια σταγονίδα και όσο μικρή και ποσότητα κι αν είναι, και πάει στο λάρυγγα και στη συνέχεια μέσα στο τραχιοβροχικό, στον πνεύμονα, και προκαλεί έντονο βήχα. Πνίγονται αυτοί οι άνθρωποι και σηκώνονται ξαφνικά από τον ύπνο τους. Έχουν ρεψίματα τακτικά κλπ. Ακόμα και βροχικό άσθημα μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει αυτή η παλινδρόμηση. Τώρα, πώς μπαίνει η διάγνωση σε αυτό το ενόχλημα, σε αυτή την πάθηση? Όταν έρθει ο ασθενής από το ιστορικό, καταρχήν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τι λέει ο ίδιος ο άρρωστος, και αφού υποψιαστούμε ότι κάποια νόσος τέτοια θα υπάρχει, παραπέμπει το ασθενής να κάνει μια ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού, γαστροσκόπηση δηλαδή. Είναι η κύρια εξέταση που θα μας δείξει αν παλινδρομεί υγρό ή όχι. Βέβαια, η γαστροσκόπηση κάποιες φορές μπορεί να είναι φυσιολογική, να μην δείξει απολύτως τίποτα. Εάν λοιπόν ο ασθενής επιμένει ότι έχω το αίσθημα της παλινδρόμησης, αλλά εμείς στη γαστροσκόπηση δεν βρίσκουμε τίποτα, τότε τον καθοδηγούμε να κάνει κάποιες άλλες εξετάσεις. Δεν ξέρω αν αξίζει να αναπτύξουμε τέτοιες λεπτομέρειες τώρα, αλλά η γαστροσκόπηση είναι το πρώτο βήμα. Έχει κάποιες άλλες εξετάσεις που γίνονται πάλι από γαστρολόγο.
Είναι εύκολη η αντιμετώπιση, αφού κάνουμε λοιπόν τις εξετάσεις και προκύψει ότι πράγματι αντιμετωπίζουμε?
Σωστά. Αν το στιγμή που στοιχειοθετήσουμε, που αποδείξουμε ότι πράγματι ο ασθενής πάσχει από παλινδρόμηση, ξεκινούμε πάντα όχι με το χειρουργείο, αλλά με θεραπεία φαρμακευτική, συντηρητική αγωγή δηλαδή. Υπάρχουν διάφορα φάρμακα, τα οποία φάρμακα τι κάνουν? Το οξύ που παράγει το στομάχι, που είναι υδροχλωρικό οξύ, όπως περίπου αυτό που βάζουμε στο νερό κήτης, που χρησιμοποιούμε στην κουζίνα μας. Όχι τόσο καυστικό βέβαια, αλλά είναι η ίδια ουσία. Και αυτή η ουσία, το υδροχλωρικό οξύ, δεν επιφέρει βλάβες στο βλενογόνο του στομάχου. Είναι φτιαγμένο το στομάχι μας έτσι που να το αντέχει. Ο ισοφάγος μας όμως δεν αντέχει την έκθεση στο οξύ αυτό. Και έτσι καίγεται. Γίνεται η ισοφαγίτιδα, κάνει δηλαδή εγκάβματα ο ισοφάγος.
Ναι, ναι.
Εμείς λοιπόν με τα φάρμακα τι κάνουμε? Προκαλούμε μια αναστολή της έκρησης του οξέως, και έτσι το οξύ που παράγεται είναι πολύ μικρότερη ποσότητα και ναι μεν γυρίζει πίσω προς τον ισοφάγο, παλινδρομεί δηλαδή, αλλά δεν το καίει γιατί δεν είναι τόσο καυστικό. Αυτό κάνουν τα φάρμακα.
Και αν τα φάρμακα δεν τα καταφέρουν, τι κάνουμε μετά? Πάμε σε επέμβαση, έτσι.
Τα φάρμακα ή να μην τα καταφέρνουμε, να μην έχουμε καμία ανταπόκριση. Mm-hmm. Ή να έχουμε ανταπόκριση, αλλά μόλις ο ασθενής θα σταματήσει να έχει πάλι υποτροπή. Ή να αναγκάζεται να παίρνει επί δεκαετίες, γιατί ξεκινάει σε μικρή ηλικία αυτή η πάθηση, να παίρνει επί δεκαετίες τα διαφαρμάκα και να μην το επιθυμεί ο ασθενής. Επίσης, μια άλλη παράμετρο που μην την νομίζουμε ότι είναι πολύ αμεληταία, είναι το κόστος. Στοιχίζουν τα φάρμακα αυτά κάποιο κόστος το έχουν.
Mm-hmm.
Που όταν το προσθέσουμε σε βάθος δεκαετιών, είναι σημαντικό.
Βέβαια.
Άρα λοιπόν, εάν αποτύχουμε με την συντηρητική αγωγή, που εκτός από τα φάρμακα είναι και μια υποχρεωτικά αλλαγή τρόπου ζωής, στο lifestyle μας δηλαδή. Δεν πρέπει να τρώμε το βράδυ πολύ αργά όπως συνηθίζουμε όλοι οι νεοέλληνες και μετά κοιμόμαστε. Δεν πρέπει να πίνουμε αλκοόλ πάλι το βράδυ ειδικά. Επίσης κάποια φάρμακα, κάποιες ουσίες φαρμακευτικές μπορεί να επηρεάσουν την βαλβίδα και να έχουμε παλινδρόμηση. Όπως επίσης και τροφές, όπως είναι ο καφές, ακόμη το τσιγάρο, οι σοκολάτες κλπ. Mm-hmm. Τα λιπαρά γεύματα επίσης προκαλούν και αυτά, διευκολύνουν την παλινδρόμηση. Επίσης τα σφιχτά ρούχα, η γυμναστική, το σκύψιμο το συχνό, όταν σηκώνουμε βάρος λόγω της δουλειάς μας. Όλα αυτά, αν μπορέσουμε, η παχυσαρκία. Προσπαθούμε όλα αυτά να τα βελτιώσουμε και ταυτόχρονα παίρνουμε φάρμακα, τα οποία κάποιες φορές είπαμε ότι μπορούν να αποτύχουν. Τότε ασχολούμαστε εμείς οι χειρουργοί, πάμε στο χειρουργείο, όπου το χειρουργείο γίνεται λαπαροσκοπικά. Γίνεται πλέον στην Κρήτη, σαφώς γίνεται μια καθημερινή επέμβαση. Λαπαροσκοπικά, που σημαίνει με 5 τρυπούλες, βρίσκουμε τον ισοφάγο και το σταόλι που ενώνεται με το στομάχι και φτιάχνουμε τη βαλβίδα που έχει χαλάσει. Δηλαδή έχει άλλη λογική, δηλαδή το χειρουργείο. Δεν σταματούμε την έκρηξη του οξέως όπως κάνουμε με τα φάρμακα,
yeah,
αλλά πάμε κατευθείαν στην ανατομική βλάβη που έχει δημιουργηθεί και φτιάχνουμε μια καινούργια βαλβίδα, η οποία δεν επιτρέπει την παλινδρόμηση τόσο εύκολα όπως ήταν πριν που είχε την όποια βλάβη.
Mm-hmm. Θέλετε να μας πείτε τώρα, εμάς γιατρέ που φοβόμαστε έτσι, το χειρουργείο, ότι είναι μια εύκολη επέμβαση. Ε?
Είναι για αυτόν που έχει κάνει εκπαίδευση ειδική. Όπως...
Ναι, ναι.
Γνωρίζει την χειρουργία, αυτή η επέμβαση να την κάνει. Είναι πραγματικά μια επέμβαση ρουτίνας. Κρατάει από μια μισή ώρα μέχρι και τρεις ώρες ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που έχει η ανατομία του ασθενούς κλπ. Ή αν έχει παλιά χειρουργία και ό,τι δυσκολίες μπορεί να προκύψουν. Όμως ο ασθενής την επόμενη μέρα μπαίνει στο κρεβάτι του, συντίζεται με πολτοποιημένη τροφή. Αυτή είναι η μόνη θυσία που ζητάμε από τον ασθενή.
Mm-hmm.
Για μερικές ημέρες μετά το χειρουργείο τρώει φαγητά που κατά το δυνατόν είναι πολύ μαλακά ή πολτοποιημένα.
Ναι, ναι. Γιατρέ, μένουμε στο νοσοκομείο ή στο σπίτι μας?
Θα μείνει μία μέρα στο νοσοκομείο, μετά την επόμενη μία μέρα μετά το χειρουργείο, μία μέρα.
Μία μέρα.
Την επόμενη μέρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι εδώ. Δηλαδή περιμένουμε να τον συζητήσουμε. Μόλις δώσουμε στον ασθενή την πρώτη τροφή, και η τροφή κατεβαίνει εύκολα στο στομάχι, δεν χρειάζεται πλέον.
Και...
Δεν χρειάζεται αντιβιωτικά, σχεδόν δεν χρειάζεται παυσίπονα. Και μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του, αυτό που ενδιαφέρει αρκετούς. Αν η εργασία είναι χειρονακτική, θέλει πάνω από 15 με 20 μέρες. Ενώ αν είναι δουλειά γραφείου.
Δηλαδή πρέπει να πάρει άδεια, αν είναι χειρονακτική εργασία, να μην ζοριστεί, ας πούμε, έτσι.
Ναι, στις επόμενες ημέρες να μην αυξάνει πολύ την πίεση μέσα στην κοιλιά.
Mm-hmm.
Σηκώνοντας βάρη ή κάτι τέτοια.
Μάλιστα.
Αν η δουλειά του δεν είναι να σηκώνει βάρος, δεν αναγκάζεται να αυξάνει την πίεση μέσα στην κοιλιά.
Mm-hmm.
Σε 3 ή 4 το πολύ, το αργότερο ή και σε 2 ημέρες. Είναι μια δουλειά γραφείου, μπορεί να επιτρέψει ο ασθενής.
Mm-hmm. Και βέβαια δεν καθίζουμε μετά αμέσως σε ένα τραπέζι και κατεβάζουμε ό,τι βρούμε μπροστά μας, έτσι δεν είναι?
Αυτό το lifestyle που έχουμε τροποποιήσει στον ασθενή, αυτό έτσι και αλλιώς έχουμε προσπαθήσει να το τροποποιήσουμε. Δεν ξέρω αν είχαμε γίνει πιστικοί και αν τον πείσαμε, αλλά αυτό πρέπει να διατηρηθεί εφόρου ζωής.
Α, μετά αλλάζει δηλαδή η ζωή του ασθενούς μετά την επέμβαση, έτσι?
Καταρχήν μετά την επέμβαση ο ασθενής αισθάνεται πάρα πολύ καλά. Βλέπει ότι μπορεί να τρώει ακόμα και βράδυ και να μην έχει παλινδρόμηση. Και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους παρασύρονται αφού μπορούν πια να τρώνε και τρώνε πολύ περισσότερο και έχουμε αύξηση του σωματικού βάρους χωρίς να το θέλουμε, επειδή αισθάνονται ότι πλέον είναι ελεύθερη συμπτωμάτων.
Mm-hmm.
Και προφανώς δεν πρέπει να παρασυρθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά το να μην τρώμε το βράδυ ή να κοιμόμαστε, να ξαπλώνουμε μετά από 4 με 5 ώρες μετά την λήψη τροφής. Τα γεύματά μας να είναι μικρά και πιο συχνά. Ή ακόμα να έχουμε και ένα μαξιλάρι κάποιοι που έχουμε αυτά ενοχλήματα πιο ψηλό από το συνηθισμένο. Και να αποφεύγουμε τις όξινες τροφές όπως είναι η ξινή χυμή, η σοκολάτα, ο καφές, το αλκοόλ, τα πολλά καρικεύματα, το κάπνισμα. Αυτά όλα είναι καλό να τα βγάλουμε από τη ζωή μας, γιατί ναι, με το χειρουργείο μπορεί να έχουμε βελτιωμένα συμπτώματα, ύφεση των συμπτωμάτων μας, αλλά δεν είναι καλό να τα παίρνουμε αυτά, mm-hmm. γιατί κάποια στιγμή θα υποτροπιάσει.
Mm-hmm, βέβαια.
Τα συμπτώματα θα υποτροπιάσουν.
Mm-hmm. Και δεν μου λέτε τώρα για να φτάσουμε και στο διατάφτα, είναι ακριβή επέμβαση?
Σωστή ήταν αυτή η ερώτηση. Γιατί εγώ όταν αναφέρω κόστος για τα φάρμακα, είναι πολύ λογικό να αναφέρουμε και κόστος για το χειρουργείο.
Εννοείται.
Είναι μια επέμβαση η οποία στοιχίζει, επειδή είναι η εξειδίκευση και ο χρόνος που απαιτεί το χειρουργικό και η μέρα της νοσηλείας, περίπου μια μισή φορά όπως η γολοκυστεκτομή. Δηλαδή, σαν να κάνεις, είναι περίπου λίγο πιο ακριβή από το να κάνει κανείς εγχειρίδιο της σχολής. Αυτό είναι το κόστος περίπου.
Ναι, γιατί...
Αλλά είναι μια επέμβαση που σου πραγματικά...
Μας αλλάζει τη ζωή. Έτσι, έτσι είναι, έτσι.
Η καούρα πάβει να υπάρχει. Μπορεί να πάει κανείς κάποια στιγμή σε κάποια κοινωνική εκδήλωση που δεν μπορεί να κάνει, είναι που πρέπει να πάει σε μια βραδινή εκδήλωση και μπορεί να φάει κάτι παραπάνω χωρίς να σκέφτεται τα ενοχλήματα. Μπορεί να απαλλαγεί από τη χρήση των φαρμάκων σε σημαντικό βαθμό ή και απόλυτα να απαλλαγεί. Οπότε όλα αυτά είναι, βελτιώνεται η καθημερινότητά του, βελτιώνεται το εύσυν του.
Δεν μου λέτε τώρα, επειδή όταν μιλάς τώρα με έναν χειρουργό και γιατρό εγκλωδούς αξίας, μπορεί να είναι και χαζό τώρα αυτό που θα πω, γιατί κάποιες φορές
απαντήσεις υπάρχουν, ερωτήσεις
απάντηση σίγουρα υπάρχει. Καμιά φορά και εγώ δηλαδή που το είχα αντιμετωπίσει, μου λένε σήκωσε 10 πόντους ας πούμε τα πόδια του κρεβατιού από την πλευρά που είναι το κεφάλι.
Είναι
σωστό.
Ναι, σωστό είναι αυτό.
Άρα δεν ήταν βλαγή. Άρα δεν ήταν βλαγή αυτό που είπα.
Και όσο περισσότερο τα σηκώνουμε, τόσο πιο πολύ πράγματι εμποδίζουμε την παλινδρόμηση. Γιατί η βαρύτητα οδηγεί τα υγρά και του ισοφάγου προς τα κάτω, προς το στομάχι. Αλλά φανταστείτε όμως και αυτό που κοιμάται δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, που δεν θα ήθελε να είναι το κρεβάτι σηκωμένο.
Βέβαια.
Άρα λοιπόν μας τροποποιεί την καθημερινότητά μας πάρα πολύ αυτή η αρρώστια, και όχι μόνο εμάς, αλλά και του διπλανού μας.
Βέβαια. Γιατρέ, εγώ το θεωρούσα αστείο, ας πούμε, το θεωρούσα, γι' αυτό ντρεπόμουν για να το πω, αλλά τελικά μάλλον είναι σωστό.
Αποδοτικό μεν. Λέμε, όταν ξαπλώσεις γυρίζουν πίσω. Όσο πιο πολύ λοιπόν ξαπλώσουμε, γυρνάνε πιο εύκολα πίσω. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είναι φτιαγμένος έτσι ο ισοφάγος μας, που να μην το επιτρέπει αυτή. Αλλά αυτά τα άτομα έχουν χαλασμένη τη βαλβίδα, το μηχανισμό το βαλβιδικό.
Ναι.
Διαφορετικά, αν ήταν τόσο απλό να γυρίζουν πίσω, μόλις σκύβαμε ή μόλις γυρίζαμε ανάστροφα το κεφάλι προς τα κάτω και τα πόδια πάνω, σε μια άσκηση έπρεπε να τρέχει από το στόμα μας το περιεχόμενο του στομάχου. Αυτό όμως δεν συμβαίνει, γιατί υπάρχει αυτή η βαλβίδα.
Α, σωστά, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, ήταν πολύ χρήσιμα όσα μας είπατε, κύριε Δέλη Μπαλταδάκη, και προφανώς θα ξανασυζητήσουμε κάποια άλλη φορά με κάποιο άλλο θέμα.
Με μεγάλη μου χαρά. Με άλλο θέμα, ίσως. Μεγάλη μου χαρά.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς για τις συμβουλές. Ευχαριστούμε, γιατρέ μου. Γεια σας.
Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά.